Doom Spiro Gol.
Καλημέρα, καλέ. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται? Απαγορεύονται οι συναθρήσεις, απαγορεύονται οι μοτοπορίες, απαγορεύεται κάθε είδους συνάθρηση. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Εισέβαλε κάποια εχθρική χώρα, τι γίνεται? Υπάρχει εμφύλιος και δεν το έχουμε καταλάβει, τι γίνεται? Όχι καλέ, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, λέμε δυνατά καλημέρα εδώ από το ραδιοθάλαμο της Ερασπορ, από το μικρόφωνο του σταθμού. Εγώ, ο Σπύρος Τσάμης, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Και λέμε δυνατά καλημέρα γιατί ας αναρωτηθούμε όλοι, και εσείς και εγώ και όλοι μας, αν μας ενοχλεί αυτή η πραγματικότητα, αν μήπως έχουμε ταυτιστεί, έχουμε συμβιβαστεί με αυτή την πραγματικότητα. Ποια δηλαδή? Αυτή την υπέρμετρη παρουσία της αστυνομίας, τα μέτρα ασφαλείας, μόνο για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Αν μου πει κανείς πρέπει να συμβούν αυτά για την αποφυγή επεισοδίων, θα πω ναι. Αλλά αυτό δεν μειώνει το πρόβλημα, το αναδεικνύει. Δηλαδή, για να φτάνουμε στο σημείο ως κοινωνία, ειδικότερα ως ποδόσφαιρο, γενικότερα ως κοινωνία, να ενεργοποιούμε έναν ολόκληρο μηχανισμό της αστυνομίας, ουσιαστικά έναν ολόκληρο κρατικό μηχανισμό για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, φανερώνει ποιοι είμαστε. Αν δεν το δούμε, δεν θα βελτιωθούμε ποτέ. Η αστυνομία λοιπόν βρίσκεται στο πόδι από το πρωί. Όλοι, προσέξτε, η διαθέσιμη δύναμη της αστυνομίας βρίσκεται στο πόδι για το σημερινό παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Και αναρωτιέμαι εγώ, αν παράλληλα ομιγέννητο, συμβεί ένα γεγονός το οποίο χρειάζεται μαζική αστυνομική παρέμβαση, τι θα γίνει? Η λογική το επαγορεύει, δεν θέλω να προναγγέλω άσχημες καταστάσεις. Η λογική επαγορεύει την ερώτηση που κάνω. Θα πρέπει από αύριο το πρωί, πόσες φορές θα έχουμε πει βέβαια, αλλά αν πάμε να τα λέμε, τότε υπάρχει εξορισμού η αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Θα πρέπει να αναλογιστούμε πού έχουμε φτάσει πολύ πολύ απλά. Γιατί η αναγκαιότητα, γιατί υπάρχει αναγκαιότητα παρόμοιων μέτρων, είναι συνώνυμη κατάντιας. Ως κοινωνικό σύνολο. Ως πολίτες, ως κοινωνικό σύνολο. Απαγορεύονται λοιπόν οι συναθρήσεις σχεδόν διαμαρτυρίας. Απαγορεύονται οι συναθρήσεις τους χώρους γύρω από το ξενοδοχείο των Αποστολών, στην παραλιακή Λεωφόρο, στο πόδι, όπως είπα πριν, όλη η διαθέσιμη δύναμη της αστυνομίας της Θεσσαλονίκη, ενισχυμένη και με ανθρώπους από γειτονικούς νομούς, από δημιουργίες από γειτονικούς νομούς, προσέξτε, ενισχυμένη και με δημιουργίες από γειτονικούς νομούς, δημιουργίες της αστυνομίας. Για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ό,τι μόλις είπα έκανα και σχόλια αναπόφευτα, αλλά όσα μόλις λες, όσα μόλις είπα, περιέχουν μόνα τους σχόλιο. Η μέρα στέψης λοιπόν σήμερα και ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη στο Κλειάνθης Βικελίδης, στο γήπεδο του Άρη. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτη βαθμολογία με 77 βαθμούς. Έχει δύο περισσότερους από την ΑΕΚ που ακολουθεί με 75. Η ΑΕΚ θα αποδεχθεί στην έδρα της την Λαμία. Πρακτικά θα έχει εύκολο έργο. Κατά συνέπεια, για να στεφθεί πρωταθλητής, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να νικήσει τον Άρη στην έδρα του συμπολίτη μεγάλου αντιπάλου του. Να επαναλάβει δηλαδή ο ΠΑΟΚ ό,τι είχε κάνει, θυμίζω, τη σεζόν 2018-19. Τότε είχε νικήσει τον αντιπάλο του με σκορ 1-2. Μια ανατροπή με σκόρερ, τον Βιερίνια θυμάμαι και τον Πρίγιοβιτς. Σε εκείνη την περίοδο που είχε πάρει το double ο ΠΑΟΚ, είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού στην Τούμπα, όπως και απέναντι στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί, όπως όλα δείχνουν, με ένα σχήμα με τον Σάστρε στο δεξιάκρο, τον Μπάμπα στο αριστερό, τον Κετζιόρα στο κέντρο της άμυνας, στα χαφ Μεϊτέ και Σβάμπ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεξιά και Τάισον Ιντεσπότοφ αριστερά και Κωνσταντέλιας επιτελικός μπροστά τους. Από την άλλη, ο Άρης, ο Μάτζιου δεν άνοιξε τα χαρτιά του, αυτό είναι φανερό. Δύο είναι τα ερωτηματικά για τον Άρη. Ποιος θα είναι ο τρίτος μέσος, ο τρίτος χαφ δίπλα στον Ζουλ και τον Ταρίντα, αλλά και ο παίκτης που θα διαλέξει για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Άρης ΠΑΟΚ, θα πάμε στην Θεσσαλονίκη για να ρωτήσουμε για την εξέλιξη αυτού του παιχνιδιού, το οποίο είναι γρίφος πραγματικά, δηλαδή γηπεδούχος Μενοάρης, ο ΠΑΟΚ την ανάγκη της νίκης είναι μονόδρομος του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις εμφανίσεις των δύο ομάδων στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό που λέω έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η αστάθεια, λιγότερο του ΠΑΟΚ από τις άλλες διεκδικήτες του τίτλου, ήταν το εμφανές κοινό χαρακτηριστικό των ομάδων στο φετινό πρωτάθλημα. Ασταθέστατη η απόδοσή τους. Ο Ανδρέας Πατζιαράς είναι προπονητής του Αθλητικού Ομίλου Χανιώτη. Θέλω να μιλήσω μαζί του γιατί είναι αποστασιοποιημένος. Είναι προπονητής μικρότερης κατηγορίας, αλλά και τι με αυτό. Είναι ούτως ή άλλως φιλομαθής και κάθε φορά που μιλώ μαζί του διατυπώνει ουσιαστικές απόψεις για τεχνικά θέματα. Κύριε Πατζιαρά, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σήμερα λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, ένα παιχνίδι γρίφος.
Σίγουρα ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες έχουν σαν αποκλειστικό στόχο τη νίκη, η κάθε μία για δικούς της διαφορετικούς λόγους. Ο Άρης για το γόητρο, για την ψυχολογία και για την ιστορία και ο ΠΑΟΚ για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Αν είναι γρίφος με κριτήριο τα αγωνιστικά δεδομένα.
Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα παρατάξουν την καλύτερη δυνατή εντεκάδα, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
Υπάρχουν απουσίες, δηλαδή για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον Κουλιεράκη.
Ναι, ο ΠΑΟΚ θα έλεγα ότι λείπει ο αμυντικός βράχος, ο παίχτης εμπιστοσύνης θα έλεγα στην άμυνα της ο Κουλιεράκης. Ο Άρης δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποια μεγάλη απουσία. Στην ουσία είναι ο Βέλεθ, ο οποίος ούτε σε όλους τους τελευταίους δύο μήνες δεν αγωνίζεται.
Ο Άρης όχι μόνο δεν έχει απουσία, επιστρέφουν και ο Μπράμπετς και ο Ζουλ, οι οποίοι εξέτειναν τις ποινές τους και θα είναι στη διάθεση του προπονητή τους.
Έτσι ακριβώς.
Είναι δεδομένη βέβαια από τον Άρη είναι η απουσία του τραυματία του Βέλεθ, ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Τσούρασεκ, που επίσης είναι αμφίβολη συμμετοχή του. Ναι.
Θα έχουν δύο προπονήσεις στα πόδια τους, το θεωρώ αδύνατο τον κύριο Μάτζιο να χρησιμοποιήσει κάποιον από τους δύο.
Συμπέρασμα.
Εντάξει, νομίζω ότι ένα ντέρμπι παραδοσιακό για κάποιους το παιχνίδι του αιώνα, γιατί πρώτη φορά διακυβεύονται τόσα πολλά σε ένα 90 λεπτό. Από εκεί και πέρα ο Άρης έχει και τα δύο αποτελέσματα, αλλά ξαναλέω, ο στόχος του Άρη δεν είναι να κόψει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, ο στόχος του Άρη είναι να κερδίσει για την ιστορία του και για να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία σε έξι βράδια στο παιχνίδι της ιστορίας του.
Το παιχνίδι της ιστορίας, το τελικό, το παιχνίδι βαρόμετρο για τον Άρη, ας το πούμε έτσι. Γιατί είναι αυτός ο σκοπός για τον Άρη εκ των πραγμάτων αυτό το παιχνίδι. Η λογική του καχύποπτου, δεν ξέρω εσύ θα μου το πείτε αν είναι έτσι, υπαγορεύει ότι θα κρατήσει δυνάμεις ή όχι.
Δεν νομίζω. Κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής όταν έχει παιχνίδι κάθε έξι μέρες, δεν νομίζω ότι κρατάς δυνάμεις. Ο Άρης λοιπόν θα παίξει την Κυριακή και μετά από έξι βράδια θα παίξει ακόμα ένα παιχνίδι. Είναι αρκετές ημέρες για να ξεκουραστούν και για να φορμαριστούν οι ποδοσφαιριστές.
Διατύπωσα την ίδια ερώτηση ως αφελή ερώτηση και εγώ το ίδιο πιστεύω, ακριβώς για να εξάγω την δική σας ατόφια απάντηση. Βέβαια, αυτά είναι καχυποψία χωρίς ουσιαστική θεώρηση των πραγμάτων από κάποιον. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οι έξι μέρες ανάμεσα στα δύο παιχνίδια δεν είναι δάκι απαγορευτικό χρονικό διάστημα.
Όχι, απέναντίας είναι πάρα πολλές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει, ή μάλλον με το παιχνίδι εναντίον του Άρη, θα έχει παίξει τέσσερα παιχνίδια πολύ υψηλής έντασης και άγχους και πίεσης σε 15 μέρες. Ο Άρης θα έλεγα ότι πρέπει να μάθει να ζει. με αυτά τα παιχνίδια. Έχει μπροστά του δύο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια, αλλά και παιχνίδια, θα έλεγα, ύψης της σημασίας.
Πώς αναλύονται τεχνικά οι δύο ομάδες αυτή την περίοδο? Δεν είμαστε στην αρχή της περίοδου.
Ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα σε εισαγωγικά, είναι πιο προβλέψιμος, γιατί παίζει στα κόκκινα, παίζει κάθε παιχνίδι έναν τελικό. Άρα πλέον ξέρουμε τι περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ, μια ομάδα η οποία βασίζεται στη φοβερή ποιότητα που έχουν οι τρεις ποδοσφαιριστές πίσω από τον Σεντερφόρ, και ο Τάισον και ο Ζιβκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας. Σίγουρα σημαντική η παρουσία του Κοτάρσκι, ο οποίος θα έλεγα ότι η απέκρουση του προχθές είναι μισό πρωτάθλημα. Το έχει ξανακάνει βέβαια. Από εκεί και πέρα υπάρχει η απουσία του Κουλιεράκη, που θα είναι βαρόμετρο, γιατί ο Κετζιόρα μαζί με τον Μιχαηλίδη έχω την εντύπωση ότι έχουν αγωνιστεί μόνο σε 2 ή 3 παιχνίδια.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Ναι. Από εκεί και πέρα ο Άρης έχει μια δωδεκάδα η οποία συνήθως αγωνίζεται σε όλα τα παιχνίδια, με σημαντικό δίδυμο του Φαμπιάνο με τον Μπράμπερτς. Ο Κουέστα, εξαιρετικός θερματοφύλακας, έχει δώσει πάρα πολλούς βαθμούς, αλλά είναι τεράστια εμπιστοσύνη. Από εκεί και πέρα ο Νταρίντα, ένας μέσος ο οποίος θα μπορούσε να παίξει και σε ομάδα που αγωνίζεται για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ο Μωρόν, ο οποίος είναι ο απόλυτος εκτελεστής μέσα στα 16. Και σίγουρα η παρουσία του Μανού Γκαρσία πίσω από τον Μωρόν, ένας παίχτης ο οποίος στην καλή του μέρα θα έλεγα ότι μπορεί να τρυπήσει και να βγάλει οποιαδήποτε επιθετική τάση απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα.
Με απολογιστική διάθεση, αν αντικρίσουμε την πορεία του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα, εγώ επαναφέρω στην μνήμη μου, ούτως ή άλλως ντροπή μνήμη, για το φετινό πρωτάθλημα μιλάμε, την δυνατότητα του Άρη να πετύχει γκολ όταν έσπασε την αντίπαλη επίθεση, όταν βγήκε στην αντεπίθεση γρήγορα. Αυτό είναι, νομίζω, προσόν του Άρη.
Ναι, είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει ο Άρης. Ναι. Πολύ γρήγορη μετάβαση, την σωστή και γρήγορη μεταφορά της μπάλας, θα έλεγα όχι τόσο πολύ σε χώρους, αλλά πόδι-πόδι, να παίξει από ζώνη σε ζώνη, και βάζοντας μέσα στα 16 μέτρα του Μωρόν, ο οποίος, όπως είπαμε, διανύει μια εξαιρετική χρονιά. Από εκεί και πέρα και οι δύο ομάδες, ήθελα να σταθώ ότι δεν έχουν πάρει αρκετά γκολ από στατικές φάσεις, από φάουλ, από κόρνερ, παρότι έχουν ψηλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την ανάλυση του αντιπάλου. Νομίζω όμως ότι είναι και οι δύο ομάδες οι οποίες προσπαθούν να μπουν μέσα στη μεγάλη περιοχή και από εκεί να βγάλουν τις τελικές προσπάθειες. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ με οι ΤΕΣΦΑΤ και Κωνσταντέλια δεν παίρνουν, θα έλεγα, ιδιαίτερα σούτα από μεσαία και μακρινή απόσταση. Το ίδιο όμως και ο Άρης. Είναι και οι δύο ομάδες οι οποίες θέλουν να απειλήσουν μέσα από τη μεγάλη περιοχή.
Εγώ θεωρώ ότι το επόμενο που θα πω είναι το ίδιο σημαντικό, όμως ήδη έχετε πει, την τεχνική σας ανάλυση, ίσως και πιο σημαντικό. Τι εννοώ? Ότι ξέρετε που ζούμε, ξέρετε ποιοι είμαστε και πώς σκεπτόμαστε για παρόμοια κομβικά παιχνίδια. Είναι η δήλωση του προπονητή του Άρη, του κ. Μάτζιου, ότι εμείς θα κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Βέβαια θα μου λέει κανείς, είναι η προαιώνια αντίπαλη στη Θεσσαλονίκη ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Τι περίμενες? Περίμενες ο Άρης να κάτσει να χάσει? Όχι σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτή η δήλωση του προπονητή του Άρη, νομίζω, προσθέτει αξιοπιστία στο παιχνίδι.
Ναι, νομίζω ότι ο Άρης σε όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής έχει προσπαθήσει να δείξει το καλό του πρόσωπο. Σαν Έλληνες βέβαια που είμαστε, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ή μπορεί να φωνάζουμε και δυνατά πράγματα που σκεφτόμαστε χωρίς να τα έχουμε επεξεργαστεί και πάρα πολύ.
Ναι, από την άλλη έχουμε επιχειρήματα να είμαστε κακοί υποπτή,
Ναι, βέβαια, δεν διαφωνούμε.
Ναι.
Σίγουρα όμως ότι ο Άρης θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να γίνει και ένα, θα έλεγα, μια λεπτομερής κρίση την ώρα του αγώνα από τον προπονητή, γιατί πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει το παιχνίδι της άλλης εβδομάδας με τον Παναθηναϊκό, που με βάση το τι θα δείξει η ιστορία μετά από κάποια χρόνια είναι πολύ πιο κρίσιμο από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Σαφώς. Πώς περιμένετε να ξεκινήσει το παιχνίδι? Το λέω, διατυπώνω απλοϊκά ίσως την ερώτησή μου. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τη νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Άρης, για τους δικούς λόγους, θα πιέσει ο ΠΑΟΚ από την αρχή, τι πιστεύετε?
Όχι, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 3 ντέρμπι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είχε πολύ λιγότερη κατοχή με βάση τον αντίπαλο. Έχει επιλέξει ο κ. Λουτσέσκου να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο, στην αντίπαλη ομάδα, και μέχρι στιγμής νομίζω ότι έχει βγει αυτό το πράγμα. Νοπεί η εικόνα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το 75-25 κατοχή, αλλά ο ΠΑΟΚ Έκανε μια από τις πιο μεγάλες νίκες στην ιστορία του, με ένα πολύ ευρύ σκορ που θα μπορούσε να δει και μεγαλύτερο. Ο Άρης έχει ένα παιχνίδι υπομονής, φαντάζομαι. Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα είναι ένα ντέρμπι με πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος θα μεταφέρει την ψυχολογία που θα υπάρχει στην κερκίδα στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θα υπάρχουν και δυνατές μονομαχίες. Νομίζω όμως ότι είναι ένα παιχνίδι λεπτομεριών. Ένα παιχνίδι που θα κρυθεί, θα έλεγα, πιστεύω, έτσι νομίζω ότι θα είναι στον γκολ.
Ανοιχτό το παιχνίδι λοιπόν, ανοιχτό το αποτέλεσμα, έτσι. Όλα γίνονται, τι λέμε.
Όλα γίνονται, απλά ο Άρης φέτος και ο κύριος Μάντιος έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι αίτητος. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και ο ΠΑΟΚ δημιουργεί λίγες ευκαιρίες και λίγες καταστάσεις απέναντι στην αμυντική διάταξη του Άρη. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει τον ΠΑΟΚ σίγουρα.
Κύριε Παρτζερά, ευχαριστούμε και πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, γιατί χαίρομαι πάντα να μιλώ μαζί σας, εκφράζεστε με τεχνικά χαρακτηριστικά των ομάδων που καλείστε να αναλύσετε και δεν καταφεύγετε σε κλισέ τέλος πάντων εκφράσεις και αυτό σας το αναγνωρίζει κανείς. Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψουμε τη συζήτησή μας με το δικό σας έργο στον πάγκο που βρίσκεστε. Χανιώτη,
Ναι, ΑΟ Χανιώτη. Ήρθα το Δεκέμβριο μετά από μια πολύ επιτυχημένη τριετία στον Τηλικράτη Λευκάδας, όπου ανεβάσαμε την ομάδα Super League 2. Είχαμε έναν πάρα πολύ καλό πρώτο γύρο, όπου η ομάδα όταν έφυγε ήταν στην ένατη θέση. Από εκεί και πέρα δέχτηκα μια πολύ καλή πρόταση από την ομάδα του ΑΟ Χανιώτης, μια από τις πιο σοβαρές ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα, με καλό έργο τα τελευταία χρόνια στις εθνικές κατηγορίες. Τερματίσαμε τέταρτη πίσω από ομάδες όπως είναι ο Παφραγικός, η Καβάλα και ο Νέος Χρυσούπολης. Και από εκεί και πέρα την άλλη εβδομάδα θα κλείσουμε τη χρονιά για να μπούμε σε συζητήσεις και για το μέλλον.
Και η πάγια ερώτηση καημός μου, επιτρέψτε μου, είναι αν φέτος είδατε στην ενδεκάδα ή στους πάγκους των ομάδων, όταν μπήκανε στο γήπεδο βέβαια να παίξουν οι αναπληρωματικοί, αν είδατε χάρισμα από νέους παίκτες, από νέα παιδιά στην κατηγορία σας.
Για τη ΓΑΜΑ Εθνική μιλάτε?
Ακριβώς, γιατί την κατηγορία που βρεθήκατε βεβαίως.
Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ ταλέντο, πάρα πολλά νέα παιδιά που όταν τους δίνεται ο χρόνος και ο χώρος, ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους. Νομίζω ότι ο Έλληνας έχει περίσσιο ταλέντο και αυτό φάνηκε και από την πορεία του Ολυμπιακού στην U19 με την κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου.
Και βέβαια τη δική μας τακτική είναι συνώνυμη αυτοκαταστροφής, είναι ότι αυτά τα ταλέντα δεν αξιοποιούνται όπως τους αξίζει, έτσι. Ψάχνουν, μάχονται για να βρουν ομάδα να παίξουν όταν ενηλικιωθούν.
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, έτσι ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Γεια σας, καλή.
Όσα τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα θα είναι τραγούδια από το παρελθόν της Eurovision. Αληθινά τραγούδια όμως, όχι κάτι μεταξύ τραγουδιών και ρυθμικής γυμναστικής όπως αυτά που είδαμε και πρόσφατα. Charlie Chaplin από την αξιαγάπητη Τάνια Τσανακλείδου.
Έρχεται από τη γωνία καπελάκι μαύρο ασορτή. Στην παιδιαστική μας αγωνία τα χαλαστήν όμως θα τον βρει. Κόκκινο γαρίφαλο στο πέτο, μπαστούνακι σμόκιν και καημός, άδεια από τσιγάρα το πακέτο κι άρχισε να βρέχει ο ουρανός. Ξανά τις ιστορίες σου, Charlie Chaplin, Charlie Chaplin. Εργοδότες και σκληροί πελάτες, να τη κοινωνία του άλλο. Μια ζωή γεμάτη αυταπάτες, μια ζωή χαμόγελο ζεστό. Κι όσο διαρκούσε η ταινία, τόσο και με πήγαινε μακριά. Θεέ μου ας μην τελειώσει η αλήθεια, Θεέ μου ας έτσι προφτάσουμε. Τσάρι Τσάπλιν, το όνειρο που βώσαν τις ταινίες σου. Τσάρι Τσάπλιν, θα ζήσουμε ξανά τις ιστορίες σου. Τσάρι Τσάπλιν, Τσάρι Τσάπλιν.
Ντούμπι Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Υπάρχει βέβαια και το άλλο σημαντικό παιχνίδι και είναι σημαντικό γιατί ιδιαίτερο θα λέγανε κανείς το σημερινό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως το σημαντικό βέβαια ο τελικός του κυπέλου για τον ίδιο, για τον Παναθηναϊκό. Αλλά αν απόψε μπορέσει να πάρει τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό και να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος, τότε σίγουρα θα έχει και περισσότερες πιθανότητες, θα λέει κανείς, να στεφθεί κυπελούχος το ερχόμενο Σάββατο, αφού θα παίξει χωρίς επιπλέον άγχος εναντίον του Άρη. Αυτό υπαγορεύει λογική. Και τα δύο παιχνίδια λοιπόν θα ζητήσουμε το σχόλιο και για τα δύο παιχνίδια από προπονητή, ο οποίος τους είχε αντίπαλους και τους τέσσερις και τις τέσσερις ομάδες, Άρη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, σε αντίπαλο πάγκο μέχρι προημερών. Κύριε Γρηγορίου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Από πού θέλετε να ξεκινήσετε την αναφορά σας? Είναι λεπτές οι ισορροπίες, ε?
Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Νομίζω ότι κλείνει με τον καλύτερο τρόπο η φετινή σεζόν. Μια σεζόν η οποία πραγματικά νομίζω ότι πρώτη φορά γίνεται στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ακριβώς. Ήταν πρωτάθλημα με βιορυθμούς διαφορετικούς από αυτούς που έχουμε συνηθίσει.
Έτσι ακριβώς, το ότι διακυβεύονται και το πρωτάθλημα και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο την τελευταία αγωνιστική, νομίζω ότι ήταν ό,τι πιο όμορφο θα μπορούσε να μας αρέσει το φετινό εξαιρετικά ενδιαφέρον πρωτάθλημα που ζήσαμε και ζούμε μέχρι και απόψε.
Ανέφερα τον Παναθηναϊκό πριν και θέλω να θυμίσω όσους μας ακούν ότι υπάρχει μεγάλη απουσία για τον Παναθηναϊκό, Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος δεν θα βρίσκεται σήμερα στη διάθεση του προπονητή του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό, όπως δείχνουν οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ στις τελευταίες προπονήσεις, να αλλάξει το σχηματισμό από 4-3-3 σε 4-2-3-1. Ας ξεκινήσουμε με εσάς, πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη με το παιχνίδι στη Λεωφόρο. Ποιο θα είναι το στοιχείο βαρόμετρο εξορισμού, υπάρχει?
Το στοιχείο βαρόμετρο εκ των πραγμάτων είναι η ψυχολογική κατάσταση των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε όχι καλή ψυχολογική κατάσταση. Γι' αυτό εξάλλου έγινε έστω και την ίστατη ώρα μια αλλαγή προπονητή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μόνο για ψυχολογικούς λόγους, θεωρώ. Ότι δεν μπορεί παραπάνω πράγματα ο Χρήστος ο Κόντης, εκτός από το να προσδώσει ψυχολογία διαφορετική στον Παναθηναϊκό. Είναι το γεγονός, βέβαια, το σημαντικό γεγονός, ότι γνωρίζει την ομάδα, μιας και ήταν 2,5 χρόνια με τον Γιωβάνοβιτς και προφανώς γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός διαμέτρου αντίθετη η ψυχολογική κατάσταση του Ολυμπιακού, γιατί με κεκτημένη ταχύτητα, λόγω της συμμετοχής σε ένα ευρωπαϊκό τελικό που είναι εξαιρετικό για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον για τον οργανισμό Ολυμπιακό. Εννοείται ότι πάει για δύο αποτελέσματα.
Βεβαίως, ακόμα και με ισοπαλία Ολυμπιακός θα είναι κερδισμένο σήμερα, ναι.
Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι και για λόγους ψυχολογίας εν ώψη του τελικού για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θέση ισχύως εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό.
Με κριτήριο τον τρόπο που κινούνται εντός γηπέδου και υπήρξε αστάθεια, ήταν το κοινό χαρακτηριστικό όλων των ομάδων. Βλέπαμε το καλό και το κακό τους πρόσωπο με διαφορά μιας αγωνιστικής συχνά. Ο ΠΑΟΚ ήταν η λιγότερο ασταθής ομάδα, δεν παίζουμε τις λέξεις, ήταν λιγότερο ασταθής ομάδα. Με κριτήριο λοιπόν το αγωνιστικό τους πρόσωπο αυτή την εποχή, τι περιμένουμε, πώς περιμένουμε να παίξουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός?
Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα επανέλθει σε ένα στάνταρ σχηματισμό που υπήρχε και με τον Ιβάν τον Γιωβάνοβιτς, δηλαδή αυτό το οποίο έκανε η πρώτερη εποχή. Άρα λοιπόν το Ολυμπιακός εννοείται ότι έχει βρει και το σχηματισμό του, έχει βρει και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι κυρίως του δίνουν αυτή την ταχύτητα που θέλει στο σχηματισμό τον οποίο παίζει, είτε 4-3-3 είτε 4-2-3-1. Και βέβαια με το πιεστικό παιχνίδι που κάνει ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών του, βρίσκεται σε θέση ισχύως, επαναλαμβάνω. Βέβαια δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι, όταν μιλάμε για ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, προφανώς και δεν είναι ό,τι πιο εύκολο για κανέναν από τους δύο.
Και συχνά αλλάζουν άρδιν τα δεδομένα, βέβαια.
Βέβαια, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κυρίως κάποια στιγμή σε παιχνίδια κάνουν τη διαφορά. Αν εξαιρέσουμε όμως το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη σταθερότητα. Και βέβαια είναι ένας άλλος ο Ολυμπιακός μετά την έλευση του προπονητή, ο οποίος άλλαξε τα πάντα. Και βέβαια το κυριότερο που άλλαξε είναι ότι παίρνει το 100% από τους πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που έχει, που διαθέτει ο Ολυμπιακός.
Στη Θεσσαλονίκη.
Στο Θεσσαλονίκη, το μάτς, όχι της χρονιάς, θα έλεγα της 20ετίας, να το τοποθετήσω έτσι. Μονοπλευρό το ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ακριβώς μονοπλευρό, γιατί όλοι θεωρούν ότι εννοείται μόνο ο ΠΑΟΚ έχει ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι, μιας και με νίκη κατακτά το πρωτάθλημα, κάτι που αν το συζητούσαμε ένα και δύο μήνες πριν θα θεωρούνταν ότι ήταν εκτός πραγματικότητας. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο το ποδόσφαιρο, γιατί σου δίνει τη ευκαιρία ανά πάσα ώρα και στιγμή να διεκδικήσεις κάτι εξαιρετικό. Το να στεφθεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής είναι μονοπλευρό το κίνητρο και το ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και ο Άρης. Δεν μιλάω εγώ για την αντιπαλότητα που υπάρχει στην πόλη. Δεν θα μείνω σε αυτά και δεν με απασχολούν εμένα αυτά.
Όχι, θέλω να σας παρακαλέσω να μιλήσετε και πάλι με τον ουσιαστικό τρόπο που μιλήσατε πριν για τα αγωνιστικά δεδομένα. Για τους...
Αυτό λέω, να. Ότι αγωνιστικά λοιπόν και για τον Άρη δεν είναι εντελώς αδιάφορο το παιχνίδι, με την έννοια ότι σε 6 μέρες πάει να κατακτήσει κάτι το οποίο προσπαθεί εδώ και 50 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Από την άλλη, οικονομία δυνάμεων σε ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να το κάνεις ως Άρης. Είναι το παιχνίδι αυτός σκοπός για τον Άρη και αυτό.
Βέβαια και είναι αυτός σκοπός, και το κυριότερο είναι ότι υπάρχει και το ψυχολογικό κομμάτι, στο οποίο στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε, δηλαδή στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και απομένοντας έναν τελικός, προφανώς και θα θέλει να διεκδικήσει το καλύτερο. Αλλά εγώ θα πω ότι όταν σε 90 λεπτά μετά από τόσο εξαιρετική χρονιά που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ κατακτάς ένα πρωτάθλημα, προφανώς και το ποσοστό είναι υπέρ σου, με την έννοια ότι οι ποδοσφαιριστές και όλος ο οργανισμός θα μπουν και γνωρίζουν ότι σε 90 λεπτά, όσο δύσκολο και να είναι το παιχνίδι, θα πρέπει να κάνουν τα πάντα, γιατί τελειώνει ένας μαραθώνιος και μπορεί να τελειώσει αισίως.
Στη σκακέρα του υπέδου του Άρη, τι θα δούμε?
Θεωρώ ότι ο Άρης θα είναι στα 2/3 και λίγο πιο πίσω. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κυρίως το transition από άμυνα σε επίθεση. Θα προσπαθήσει να κλείσει τα ατού του ΠΑΟΚ όσον αφορά τις πτέρυγες κυρίως και ενδεχομένως τα άκρα του ΠΑΟΚ, για να μην μπορέσει να δημιουργήσει τα προβλήματα που δημιουργεί σε άλλα παιχνίδια, μια και εκεί κυρίως είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι πραγματικά θα προσπαθήσει να πιέσει από το πρώτο λεπτό, θα προσπαθήσει να κλέψει μπάλες στο αντίπαλο μισό, να μπορέσει να έχει την κατοχή, την κυκλοφορία και βέβαια να δημιουργήσει όσες περισσότερες προϋποθέσεις και ευκαιρίες μπορεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι, φυλάσσοντας ανώτατο αυτό που είπα μόλις πριν για τον Άρη, όσον αφορά το εξαιρετικό transition που έχει ο Άρης από άμυνα σε επίθεση.
Το είπα και πριν, είναι ατού του Άρη το γεγονός ότι φέτος έχει σπάσει με ταχύτατη αντεπίθεση την πίεση. σε πολλά παιχνίδια και έχει πετύχει γκολ μάλιστα στην αντεπίθεση. Θεωρείτε και εσείς ότι είναι ένα από τα βασικά όπλα του Άρη σήμερα?
Αυτό είπα, ότι ο Άρης θα κοιτάξει να κάνει το παιχνίδι το οποίο γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά απέναντι σε ομάδες οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα ή ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και σήμερα, να δώσει χώρο στον ΠΑΟΚ και να εκμεταλλευτεί το χώρο στο transition. Και αυτό βέβαια δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμο, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει δείξει και έχει καταφέρει σε παιχνίδια είτε ευρωπαϊκά είτε για το ελληνικό πρωτάθλημα ότι ξέρει να τα διαχειρίζεται και να μπορεί στο τέλος να πετύχει το στόχο του.
Άρα λοιπόν καταλήγουμε με το, ακούγεται γενικό σχόλιο, γενική προοπτική, το όλα γίνονται, το καθιερωμένο, αλλά όμως είναι ουσιαστική νομίζω, ουσιαστικό συμπέρασμα όσον είπατε, ή όχι?
Εννοείται το όλα γίνονται. Ποιος μπορεί να κάνει πρόβλεψη ή να κάνει εκτίμηση, να το πω έτσι πλέον, εδώ πέρα που έχουμε φτάσει? Εγώ το έλεγα από το Σεπτέμβριο, κύριε Τσάμι, ότι φέτος θα δούμε το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που έχουμε δει ποτέ. Με γνώμονα το ότι μέχρι και πέρυσι διεκδικούσαν το πρωτάθλημα δύο ομάδες, φέτος είχα κάνει την πρόβλεψη από πολύ νωρίς με βάση τις μεταγραφικές επιλογές και τα μπάτζετ ότι ενδεχομένως να δούμε τέσσερις ομάδες να παίχνουν στο νήμα.
Ναι, θυμάμαι τη δήλωσή σας και πραγματικά εκπέμπει υγεία η αγωνιστική διαδικασία και πόσο ανάγκη την έχουμε πραγματικά. Κύριε Γρηγορίου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ.
Του Σάμπα στην Eurovision, θυμάστε? Waterloo, Waterloo. ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Τι λέτε, να μιλήσουμε τώρα και για γοητευτικό ποδόσφαιρο μετά από το ελληνικό ποδόσφαιρο? Να μιλήσουμε για Diego Maradona. Σήμερα θα είμαι εκεί, όπως πολλοί από σας υποθέτω, γιατί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων η είσοδος είναι ελεύθερη σήμερα. Comic Dome ονομάζεται η εκδήλωση. Στη συζήτηση ποδόσφαιρο, κόμιξ και ιστορίες που θα γίνει σήμερα εκεί στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Θα βρεθεί ο Θάνος Αρής, ο οποίος ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος και συγγραφέας, ο οποίος θα μιλήσει, προσέξτε, για τη σύνδεση του ποδοσφαίρου με την τέχνη του κόμικ και φυσικά για το graphic novel, όπως είναι ο διεθνής ορισμός, το χέρι του Θεού, η ζωή του Diego Maradona σε κόμικ. Επαναλαμβάνω, η ζωή του Diego Maradona σε κόμικ. Σύνδεση του ποδοσφαίρου με τα κόμικς. Παραπέμπει σε ιδιότυπη απεικόνηση του παιχνιδιού αυτή η σύνδεση. Εξαντλείται όμως εκεί η ίδια σύνδεση. Θάνος Αρή, καλημέρα.
Καλημέρα Σπύρο, πώς είσαι?
Καλά, γιατί το μεσημέρι θα είμαι εκεί να αντικρίσω. Έστω και φοβάμαι, μήπως, θα το πω καθαρά, μήπως πλήξει αυτή την μαγεία του Diego που μας μαγνήτησε από παιδιά η κόμικ διάστασή της ή όχι?
Όχι, νομίζω πως όχι. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ ωραία διάσταση στο φαινόμενο Diego Maradona. Νομίζω πως αποτελεί μια πάρα πολύ όμορφη κατάδυση τόσο στο φως όσο και στα σκοτάδια της ζωής και της καριέρας του. Και ξέρεις, επειδή πολλές φορές νομίζω φτάνουμε σε... Δεν ξέρω αν με ακούς.
Πολύ καλά, ναι.
Τέλεια. Επειδή το ποδόσφαιρο πάρα πολλές φορές φτάνει να ξεπερνά την ίδια την τέχνη και ο ίδιος ο Diego Maradona ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένος με εμπνεύσεις, με συναισθήματα, με όλο αυτό που προσφέρει η τέχνη στους
ανθρώπους. Αυτοσχεδιασμός.
Αυτοσχεδιασμός και συνέστημα. Νομίζω δηλαδή πολλά από αυτά που έκανε ο Maradona μέσα στο γήπεδο, πολλά από τα κομμάτια της μυθοπλαστικής καριέρας και ζωής του, θα μπορούσαν να είναι πλασμένα από τη τέχνη. Να είναι ένας πίνακας, να είναι ένα μυθιστόρημα.
Ακριβώς.
Να είναι ένα κόμικ, ίσως.
Το ατόφιο της παρουσίας του, Θάνος Αρή, το ατόφιο της παρουσίας του είναι για μένα το ίδιο σημαντικό με τη μοναδικότητα του ταλέντου του. Το ατόφιο της παρουσίας του. Ακόμα και οι τάσεις αυτοκαταστροφής υπάρχουν, καταγράφονται ως ατόφια συμπεριφορά, ατόφια παρουσία.
Ακριβώς. Και ξέρεις, το κόμικ και η τέχνη γενικότερα σου δίνει τη δυνατότητα όλο αυτό να το πλάσεις, να το φανταστείς, να του δώσεις έναν ίσως λίγο διαφορετικό τρόπο προσέγγισης.
Τι θα δούμε σήμερα?
Χωρίς ωστόσο να ξεφεύγεις από την ιστορία.
Τι θα δούμε σήμερα? Φάσεις θα υπάρχουν? Καταρχήν θα προβάλλεται κάποια φάση?
Φάσεις δεν ξέρω, γιατί είναι κουβέντα, είναι περισσότερο έτσι ένας τρόπος να μιλήσουμε κύριο για το ποδόσφαιρο και για τη σύνδεσή της με την τέχνη γενικότερα και με το κόμικ ειδικότερα, και θα γίνει και μια παρουσίαση ουσιαστικά του graphic novel του συγκεκριμένου, το χέρι του Θεού, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ και από τον καζέρα.gr.
Αν δεν παρουσιάσετε εσείς φάσεις, άκου αυτό.
Maradona, ναι. Maradona folleggia il centrocampo, va pronto al rilancio per Rara e c'è Maradona che può andare verso la porta. Maradona viene raggiunto da Hartman, Maradona poi serve Careca, gol del Napoli, grandissimo, il Napoli in contropiede, Careca servito da Maradona, è un trionfo.
Maradona Careca di Napoli.
Νάπολη του Τγκάρδη, ο τελικός του UEFA, αν το θυμάσαι.
Βέβαια, ναι. Κοίταξε, έχει ενδιαφέρον ότι ο Πάολο Μπαρόν, ο οποίος έχει γράψει τα κείμενα ουσιαστικά γύρω από αυτό το κόμικ, γιατί ουσιαστικά ναι, οι εικόνες ζωντανεύουν την ιστορία, αλλά είναι και τα κείμενα. Ο Πάολο Μπαρόν, λοιπόν, από τον οποίο έγινε μετάφραση στα ελληνικά, είναι Ναπολιτάνος και μεγάλωσε στο πιο φτωχικό προάστιο της Νάπολης, τον καιρό που ο Μαραντόνα ήρθε για να της αλλάξει τη ζωή. Οπότε η οπτική του και ο τρόπος που το έζησε και ο ίδιος όλο αυτό, το πώς ένας ποδοσφαιριστής άλλαξε τη ζωή μιας ολόκληρης πόλης και μιας ολόκληρης ομάδας, νομίζω το αποτυπώνεται πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο.
Αυτά θα αναφερθούν διεξοδικά από σένα σήμερα, έτσι?
Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά, ναι, και στα σχέδια του Καρμπονέτη, τα οποία είναι λίγο υπερβατικά, ταιριάζουν πάρα πολύ δηλαδή στο Μαραντόνα, ξέρεις. Δεν είναι πιστά σε φόρμες και νόρμες, ας πούμε.
Τα σχέδια κόμικ εννοείς, έτσι?
Ναι. Η τέχνη του. Γιατί ο Μαραντόνα, ας μην γελιόμαστε, αυτό που είπαμε και στην αρχή, είναι ο ίδιος μια τέχνη από μόνος του.
Ξέρεις, εγώ είμαι δύσπιστος, παραμένω δύσπιστος. Μπορεί μια κόμικ απεικόνηση να αποδώσει αυτό που ακριβώς ήταν το φαινόμενο, το πολυδιάστατο φαινόμενο Μαραντόνα?
Νομίζω ότι μπορεί να το αποδώσει καλύτερα από κάθε τι άλλο.
Mm-hmm. Γιατί? Το επιχείρημα σου είναι?
Το επιχείρημά μου είναι ότι έχει και την εικόνα. Ότι δεν είναι μόνο ένα κείμενο, ένα βιβλίο που λες ότι ο Μαραντόνα έκανε αυτό και έκανε το άλλο. Είναι και η εικόνα. Οπότε η εικόνα νομίζω ταξιδεύει βαθύτερα μέσα σου. Σε κάνει να καταλάβεις καλύτερα γιατί ακριβώς ή της γενιάς μας και ή της γενιάς σου έχουν αυτή τη σύνδεση με τον Diego Maradona.
Έχεις να πεις κάτι άλλο για την παρουσίαση, για την ουσία της παρουσίασης?
Όχι, για την παρουσίαση, για το κόμικ, το νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία έτσι, εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο και είναι αφιερωμένη στην τέχνη του κόμικ. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο. Ας πούμε, εγώ σε λίγο θα πάω τώρα την κόρη μου σε ένα εργαστήριο για παιδάκια σχετικά με κόμικ κτλ. Είναι μια μορφή τέχνης με την οποία τουλάχιστον εγώ την αγαπούσα από πάρα πολύ μικρός. Και νομίζω ότι μπορεί να συνδεθεί πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο και όλες αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες που γεννά το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα, να τις απεικονίσει με έναν τρόπο διαφορετικό, να τις φέρει πιο κοντά στις νεότερες ηλικίες, να κάνει και εμάς τους μεγαλύτερους έτσι να θυμηθούμε και να ταξιδέψουμε σε εικόνες με τις οποίες έχουμε κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα και έχουμε δεθεί. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μορφή τέχνη.
Διψώ να βρεθώ στις 3 η ώρα το μεσημέρι σήμερα στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών. Είναι, το είπα και πριν, η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, έτσι, η ελεύθερη είσοδο.
Ναι. Ελεύθερη είσοδο, θα γίνει μια ωραία κουβέντα γύρω.
Προτείνω ακριβώς. Με πρόλαβες. Προτείνω να γίνει και μια συζήτηση με όσους θα είμαστε παρόντες εκεί. Δηλαδή για τις επιρροές της παρουσίας του Μαραντόνα, για τις αντανακλάσεις παρουσίας του, οι οποίες διαρκούν ως τώρα, τόσα χρόνια μετά το θάνατό του.
Ακριβώς. Και δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν ποτέ.
Ποτέ, ακριβώς. Και να θυμίσω εδώ ότι θα συμμετέχουν και εκτός από την δική σου και άλλες σημαντικές παρουσίες, όπως η Μη Δέλτα, η συγγραφέας και κοινωνιολόγος, έτσι.
Ναι.
Ο Κώστας Κολέτσος, που τον έφερε πριν, ο εικονογράφος του κόμικ. Ο Δημήτρης Μωυσιάδης, ποια είναι η δική του ιδιότητα?
Είναι παραγωγός περιποδοσφαιρικού περιεχομένου και ήταν ένας από τους εμπνευστές του Football Stories, της σειράς που είχαμε δει, τη τηλεοπτική σειρά που ταξιδεύαν στα γήπεδα του κόσμου. Έχει γνωρίσει και άλλες ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Και η Λίδα Ιτσενέ θα είναι στο συντονισμό. Ιδρύτρια της Gear Power Academy, ακαδημαϊκός και μία από τις ψυχές του Comic Dome.
Εσύ είσαι η ψυχή της εκδήλωσης. Θέλω να υπογράψεις τη συζήτηση μας, παρακαλώ, με ένα δικό σχόλιο.
Μπορείς να επαναλάβεις την ερώτησή σου?
Ναι, εσύ είσαι η ψυχή της, η καρδιά της ήττας εκδήλωσης. Θα είσαι ο βασικός παρουσιαστής. Θέλω να υπογράψεις τη συζήτησή μας με ένα σχόλιο δικό σου.
Εντάξει, δεν θα πάρω αυτό το ρόλο. Όλοι έχουν αντίστοιχο μερίδιο στην εκδήλωση. Το σχόλιο το δικό μου είναι ότι γενικώς πρέπει να στηρίζουμε είναι πολύ ωραίο αν αγαπάμε το ποδόσφαιρο, να στηρίζουμε τις ωραίες εκδόσεις, τα βιβλία, τα comic, τα graphic novels, όλα αυτά γύρω από το ποδόσφαιρο. Γιατί νομίζω ότι γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά τα τελευταία χρόνια και πραγματικά έχουν αναδειχθεί ιστορίες, έρευνες και λογοτεχνικά έτσι, βιβλία τα οποία με άξονα το ποδόσφαιρο δίνουν μια άλλη βάση και μια άλλη διάσταση. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, Σπύρο μου. Ευχαριστώ εγώ.
Να ευχαριστήσω και εσάς. Ραντεβού όσοι θέλετε θα είναι πολύ όμορφα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στις 3 το μεσημέρι. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρύθμισε τον ήχο, η Ειρήνη Παπαζήση βοήθησε ουσιαστικά στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, αντίο με άλλο ένα τραγουδί από την Eurovision, αληθινό τραγουδί. Τζόνι Λόγκαν, 1980. Not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word. Just hold me now, and I will know though we're apart, we'll always be together. Forever in love. What do you say when words are not enough? Time will be
kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. And hold me now, don't cry, don't say a word, just hold me now and try to understand that I hope at last you've found what you've been searching for. And though I won't be forever in love. What do you say when words are not enough? What can I say now? My words are not enough.
Μαζί μου ξεκινά. Και κάνε με το στόπ το γύρο της γης. Μπορείς να πας όπου θες, Ευρώπη ή Κίνα. Και για Αθήνα να πεις και όπου βρεθείς.